Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 9 mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Markaziy Osiyoda hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi 10 minglab talabalar ustozi Abdulhakim Xorota 113 yoshida vafot etdi.
Xudoning oldiga 10 so'm pul bilan borishga hijolat bo'laman deb hech pul ishlamaganlar. Shontanda pulsiz borib, Xudoning huzuriga deb.
Xorazmda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paymoqda. Muhojiratdagi o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov Qozog'istonga borish vizasini ololmayapti.
Menga rasman yo'q, biz sizga bermaymiz deyishmadi, lekin sababini aytishdan qochishdi. Konsul aytmadi menga sabab.
Qirg'iz jamiyatida o'zbek huquq faoli Mo'tabar Tojiboyevaning prezident Roza O'tunbayevaga AQSh davlat departamenti mukofoti berilishiga bildirgan munosabati keskin tanqidga uchramoqda. Tojikistonning So'g'd viloyati 25 imom xatib vazifasidan ozod etildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ayollarimizga na ish bor, na sharoit bor, na yeyish ichishga, na kiyishga umuman imkoniyat yo'q, og'ajon.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Barno Anvar tanishtiradi. Marhamat, Barno.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab e'tiboringizni Liviyada keskinlashib borayotgan vaziyatga oid ba'zi xabarlarga qaratmoqchimiz. Liviya sharqidagi isyonchi guruhlar Muammar Qaddafiga tarafdor kuchlar havo hujumlariga barham berish uchun xalqaro hamjamiyatni parvoz taqiqlangan zona joriy qilish masalasini tezroq hozir bor imkoniyatini shu masala yechimiga qaratganini ta'kidlab, xalqaro madagan Muammar Qaddafi esa agar g'arb davlatlari Liviya uzra parvoz taqiqlangan hududni joriy etsa va uning hukumatiga qarshi turadigan bo'lsa, bu mamlakat xalqi qo'liga qurol oladi deb bayonot berdi. Agar ular G'arb va AQSh bizga qarshi turishda davom etsa, unda biz Al-Qoidaga qarshi kurashib xato qilgan bo'lib chiqamiz. U holda biz Al-Qoida bilan tinchlik sulhini tuzamiz va Bin Ladenni Shimoliy Afrikaga oshkora ravishda olib kelib, u bilan birga Shimoliy Afrikadan turib O'rta Yer dengizi osha g'arb kemalariga qarshi jihod boshlaymiz, dedi Muammar Qaddafi bugungi bayonoti chog'ida. Shuningdek, o'z bayonotida yana bir karra AQSh, Fransiya va Britaniyani neft zaxiralariga egalik qilish maqsadida Liviyaga qarshi fitna qo'zg'atish yotganlikda aybladi. Liviyada esa Qaddafiga sodiq kuchlarning isyonchilarga qarshi raketa, tank va harbiy uchqichlar yordamidagi hujumlari davom etmoqda. Keskin janglar Tripoliga yaqin bo'lgan Zaviyah shahrida borayotgani aytildi. Reuters agentligiga so'zlagan shahar ahliga ko'ra, Zaviyahni isyonchi guruhlardan qaytarib olish uchun shaharga qariyb 50 ta tank kiritilgan. Ayni paytda hukumat kuchlari shaharning asosiy qismini o'z nazoratiga olganini aytmoqda. Bundan tashqari, Raslanuf yaqinidagi Binjavod shahrida bo'lgan muxolif kuchlar guruhlariga ham havodan hujum uyushtirilgani xabar qilindi. Qariyb 3 haftadan buyon Liviyada davom etayotgan tartibsizliklardan beri jami 1000 ga yaqin odam o'lgani aytilmoqda. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Eshton Strasburg shahrida qilgan chiqishida ittifoq davlatlari bu yerdagi buhronni hal qilishda ko'maklashish uchun Liviyaga maxsus gumanitar yordam guruhini jo'natayotganini ma'lum qildi. Payshanba kuni shuningdek ittifoq rasmiylari yana bir bor yig'ilib Liviya masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Yamanning Sana shahrida namoyishchilar va politsiya o'rtasida yuz bergan to'qnashuv natijasida bir namoyishchi o'lgani xabar qilindi. Hodisa guvohlariga ko'ra, politsiya kuchlari namoyishchilarga qarata o't ochgan va oqibatda 65 kishi jarohatlangan. Sana shahrida davom etayotgan namoyishlarda mamlakatga 32 yildan beri rahbarlik qilayotgan prezident Al-Abdulloh Solihning hokimiyatdan ketishi talab qilinmoqda. Shuningdek, Yamanning bir qancha boshqa shaharlari, jumladan janubdagi muhim port shaharlaridan biri sanalgan Adenda ham namoyishlar borayotgani haqida xabarlar bor. Bugun Pokiston shimoli g'arbida sodir bo'lgan va 43 kishini hayotdan olib ketgan portlash uchun mas'uliyatni bu davlatdagi toliblar guruhi o'z zimmasiga oldi. Bugun tongda bu hududda toliblarga qarshi bo'lgan harbiylardan birining ayolini dafn etish marosimida kuchli portlash sodir bo'ldi. Qariyb 300 kishi ishtirok etayotgani bois portlash chog'ida shuningdek 45 kishi jarohat olgani ham xabar qilindi. Ozarbayjon mudofaa vaziri Tog'li Qorabog' hududida 9 yoshli ozari bola armanistonlik snayper o'qidan o'lgani haqida bayonot berdi. Vazirlik matbuot vakiliga ko'ra, seshanba kuni bu hududning armanlar egallagan qismidan amalga oshirilgan snayper hujumi chog'ida bu bolakay boshidan o'q yegan va kasalxonaga borayotgan yo'lda vafot etgan. Qorabog'dagi isyonchilar yetakchilari esa bu ayblovlarni inkor qilmoqda. Bu bilan ushbu yil boshidan buyon bunday hujum natijasida 5-chi odamning qurbon bo'lishidir. Xalqaro hamjamiyat hududdagi vaziyatning bu tahlil keskinlashayotganidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik to'lqinlarida endi O'zbekiston va mintaqaga oid ba'zi xabarlarga o'tamiz. Markaziy Osiyoda Sovet davrida keng tarqalgan hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi, 10 minglab toliblar va olimlar ustozi, nafaqat O'zbekiston balki butun islom dunyosida tanilgan marg'ilonlik ulug' olim Abdulhakim Otavosiyev vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Abdulhakim ota 7 mart kuni 114 yoshida vafot etgan. U kishini xotirlagan o'g'li Abdusalom Vosiyev Ozodlik bilan suhbatda shunday dedi:
mana shu endi bir qariligini o'zini bir injiqliklarini hisobga olmasdan bir kasal bo'lib bir joylardan shikoyat qilmaganlar, doim tilovat qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar, har kuni shu 5 pora 10 pora qur'on o'qirdilar, haftada bir marta eng kamida xatm bo'lardi tilovat qur'on bilan. Mana shu kecha uzilishlarigacha aqllaridan judo bo'lmasdan hushyorlik bilan hammani tanib, hamma oxirgi namozlargacha o'qib shunaqa ko'z yumdilar dunyodan.
Bu demak Marg'ilonda olamdan o'tgan ulug' olim Abdulhakim Vosiyevning o'g'li Abdusalom Vosiyev edi. Abdulhakim Vosiyev xotirasiga bag'ishlangan to'liq eshitirishni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston hududiga minglab nusxadagi Injil kitobining kiritilmayotganini tasdiqladi va buning sabablarini izohladi. Ozodlik radiosida Forum 18 tashkilotiga tayanib berilgan xabarga javoban O'zbekiston musulmonlar idorasi rasmiy saytida chop etilgan maqolada aytilishicha, 2008-yilda Rossiya Bibliya jamiyati tomonidan O'zbekiston Bibliya jamiyati nomiga jami 10963 nusxada diniy adabiyotlar jo'natilgan, ammo yuk xatida hammasi rus tilida deb berilgan bu adabiyotlar orasida 6895 nusxa o'zbek va qoraqalpoq tillaridagi diniy adabiyotlar ham jo'natilgan. Qo'mitaga ko'ra, bu masalaga oydinlik kiritish uchun urinishlar natija bermagan va aksincha vaziyatni chigallashtirish uchun 2010-yilda ayni jamiyat tomonidan O'zbekistonga yana bir partiya yuk olib kelingan, deyiladi qo'mita e'lon qilgan maqolada. Shuningdek, maqolada birinchi partiya yuk bo'yicha muammo hal etmay turib, ikkinchi partiya yuk bo'yicha biron bir chora-tadbirning amalga oshirilishi mantiqqa mutlaqo zid hisoblanadi deb keltirilgan. Shu bois keyingi partiyaga rasman javob berilmasa-da to'xtatib qolingani aytilgan. O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati bunday xatti-harakatlarni mamlakat qonunchiligida taqiqlangan prozelitizm deb baholar ekan, missionerlik O'zbekistonda jiddiy oqibatlarni yuzaga keltirishini ta'kidlab o'tgan. O'zbekistonga tranzit qatnovi uchun kirish to'lovlari qimmatladi. Bu haqda Anons.uz nashrining yozishicha, O'zbekiston hukumati tranzit to'lovlariga qo'shimcha to'lovlarni joriy etish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Endilikda Tojikistondan kirib, O'zbekiston orqali boshqa davlatlarga o'tishni istagan yuk mashinalari va avtobuslar avvalgi 90 dollar o'rniga 103 AQSh dollari, boshqa davlatlarga tegishli bo'lgan yuk mashinalari va avtobuslar avvalgi 200 o'rniga 230 AQSh dollari miqdorida pul to'laydigan bo'ldi. Navbatdagi xabarimiz esa So'g'd viloyatidan. Tojikistonning So'g'd viloyatida 11 kishi Hizb ut-Tahrir partiyasiga mansublikda ayblanib, 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyat sudidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaga tortilgan 11 kishining uylari tintuv qilinganda katta miqdorda Hizb ut-Tahrir partiyasiga oid adabiyotlar va varaqalar topilgan. Bu adabiyotlar orasida Alloh yo'lida o'ldirilgan kishi, Subhi xilofat kitoblari, Shahid bo'lmoq va Karimovning Roza Otumbayevaga tabrik xati kabi varaqalar musodara etilgan. Taqiqlangan partiyaga mansubligi aynan mahkama tortilganlar 5 yilda 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida 600 nafar erkak ayol Hizb ut-Tahrirga mas'uliyatda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, bu va boshqa yangiliklarni kuzatishingiz mumkin hamda maqolalarni o'qib o'z sharhlaringizni qoldirish imkoningiz ham bor.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti sizlar uchun doim ochiq va o'zbekistonlik mushtariylarimiz esa e'lon qiladiganimiz saytlar nimalar proxylar orqali aylanib kirishlari mumkin hamda deraza.net, darvoza.com, osmon.net, muddat.net orqali ham kirish imkoniga egadirlar. Bugungi dasturimizdagi bosh mavzular: Markaziy Osiyoda hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi 10 minglab talabalar ustozi Abdulhakim Qorota 113 yoshda vafot etdi. Xorazmda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paymoqda. Qirg'iz jamiyatida o'zbek xufoli Mo'tabar Tojiboyevaning prezident Roza O'tinboyevaga AQSh davlat departamenti mukofoti berilishiga bildirgan munosabati keskin tanqidga uchramoqda. Shuningdek, boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan. Hurmatli tinglovchi, Markaziy Osiyoda Sovet davrida keng tarqalgan hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi 10 minglab toliblar va olimlar ustozi, nafaqat O'zbekiston, balki butun islom dunyosida tanilgan Marg'ilonlik ulug' olim Abdulhakim ota Vosiyev vafot etgani to'g'risidagi xabar Ozodlikka 8 mart kuni kechqurun yetib keldi. Ayni paytda shu haqdagi maqola tayyorlanmoqda. Bu maqola tayyorlanishi bilan biz darhol uni efirga qo'yamiz. Hozir esa e'tiboringizni boshqa bir mavzuga qaratmoqchiman. Muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov Qozog'istonga borish uchun bu davlat vizasini ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. O'zbek qamoqxonasining sobiq mahbusi, urush va tinchlikni yoritish instituti bilan uzoq yil hamkorlik qilgan Haydarov hozir olis Kanadaning Vankuver shahrida siyosiy boshpana olgan. Uning aytishicha, Qozog'iston elchixonasi chet davlatlardagi o'zbekistonlik siyosiy muhojirlarga nisbatan viza berish murakkablashganini aytib, viza bermayapti. Lekin Qozog'iston elchixonasi jurnalistning bu iddaolari asossiz ekanini rasman bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonlik jurnalist va sobiq mahbus Ulug'bek Haydarov 3 yil avval Kanadaga hijrat qilgan. O'tgan bu davr mobaynida 3 marta Qozog'istonga borib qaytdi. O'zbekiston pasportining muddati o'tib ketgani bois u Kanada bergan hujjat bilan sayohat qiladi. Lekin so'nggi bor Haydarov Qozog'iston vizasini olish uchun mahalliy sayyohlik shirkatiga murojaat qilganida unga Qozog'iston elchixonasi viza berishdan bosh tortayotgani ma'lum qilingan.
Konsulstvoda sotrudnik aytibdi, yo'q, bu bolaga bermaymiz, travel dokumentlarga bermayapti vizani. O'zbekiston fuqarolari kimda travel dokument bo'lsa, Qozog'iston viza bermaydi endi, deb javob aytishdi. Bola og'ira bo'lmasin, travel dokumenti bilan viza bermaymiz, O'zbekiston hukumati Qozog'istonga davlaniya o'tkazyapti, deb shu gapni aytgan.
Shundan so'ng Ulug'bek Haydarov Qozog'istonning Kalgari shahridagi konsulxonasiga murojaat qilganini aytadi.
Konsulxona bor, o'sha British Columbia deydi, shu Vancouver tomonlarga xizmat qiladigan Qozog'iston konsulstvosi bor. U Kalgari shahrida joylashgan. Kalgari shahrida joylashganda o'sha yerda Serik Baybulatov degan konsul bilan gaplashdim. Telefon qildim unga. Olib, shunaqa, meni dokumentlarim qaytaribsizlar, sababini bilmoqchi edim shuni, desam, ismingiz, familiyangiz dedi. Yo'q, siz dokumentlaringizni, men sizni lichka emas, siz dokumentlaringizni ko'rganim yo'q. Keyin aytdim, men shunaqa deb aytishdi menga, viza bermas ekansizlar, travel dokumentlarga sabab bormi buni, desam, bilasizmi, men buni sababini uncha tushunmayman, siz yaxshisi Qozog'iston elchisiga telefon qiling, deb elchixona nomerlarini berishdi. Ya'ni u aytolmayman men degandek qildi, deb keyin aytdi, agar biz sizni pasportingizni otkaz qilsak, biz o'sha konvertni ichiga sababini yozib solib jo'natamiz. Men ko'rganim yo'q, men sizni pasportingizni, dedi. Shu bilan qo'yib turibgani, elchiga men tushaolmadim to'g'risi, vaqti joyida ololmadim men uni.
Demak, sizga rasman otkaz bo'lmagan?
Menga rasman yo'q, biz sizga bermaymiz deyishmadi, lekin sababini aytishdan qochishyapti. O'sha konsul aytmadi menga sabab. Lekin bilasizmi, o'sha O'zbekiston tomoni davlaniya o'tkazyapti ekan degan gapga ham men qo'shiligim kelib turibdi. Bu bor narsa bo'lishi kerak, o'z o'zidan chiqmaydi bu.
Nimaga jon bor deb o'ylayapsiz?
Chunki judayam ko'p qochqinlar, judayam ko'p O'zbekistondan chiqqan siyosiy qochqinlar hammalari Qozog'istonga tez-tez borib turishadi. Qozog'istonda xalqaro tashkilotlar ishlab turibdi, Freedom House ishlab turibdi, boshqa qator tashkilotlar ishlab turibdi, jurnalistik xalqaro jurnalistik tashkilotlar. Ular seminarlar o'tkazishyapti, konferensiyalar bo'lyapti. Qolaversa, o'sha G'arbdagi siyosiy qochqinlar, muxolifatchilar kelish yashab o'sha yerda o'zlarini yig'inlarini o'tkazishyapti har xil. Bundan O'zbekiston tomoni bexabar qolgan deb o'ylamayman. O'zbekiston tomoni o'shandan bir vahimaga tushgan bo'lishlari mumkin. Ya'ni shuni nimanidir oldini olish maqsadida Qozog'iston tomoni hukumati bilan qandaydir kelishuvga borgan bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar bu siyosat.
Ammo Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ilyos Umarov Ozodlik bilan suhbatda jurnalistning bu iddaolarini rad etdi.
Случай отказа у нас не зафиксирован, поэтому вопрос раз. Во-вторых, лица без гражданства, там, я не знаю, кто бы они ни были, там, политэмигранты, там, или, я не знаю, другие иммигранты, там, не знаю, беженцы, там, по другим вещам, которые живут в Канаде, не только в Канаде, в других странах, мы всегда выдаем визу. При наличии приглашения.
Bo'lmagan gap, viza berilmagani bilan bog'liq bunday hol bizda qayd etilmagan. Ikkinchidan, fuqaroligi yo'q shaxslarga, ular kim bo'lishidan qat'iy nazar, siyosiy muhojir bo'ladimi yoki boshqa toifa qochqinlar bo'ladimi, ularga doim viza berib kelganmiz. Taklifnomasi bo'lsa, viza beriladi. Hatto yaqinda Britaniyada yashaydigan o'zbekistonlik hamkasblaringiz Angliya hujjati bilan Qozog'iston vizasini olishda hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q, dedi qozoq rasmiysi.
Недавно, вот только я помню, что им задавали визу, ну, никаких-то там нарушений, никаких проблем не было с этим.
Urush va tinchlikni yoritish institutida muxbir keyinchalik mustaqil jurnalist bo'lgan Ulug'bek Haydarov Jizzaxda 2006-yilning sentyabrida tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan va 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Lekin xalqaro bosimlar bois Haydarov 2006-yilning noyabrida ozod bo'ldi. Haydarov turmadan chiqishi bilan qo'shni Qozog'istonga yo'l oldi. U yerda xavfsiz mamlakatlardan boshpana berishlarini so'rab BMD qochqinlar komissarligiga ariza topshirdi, biroq Haydarov Kanadadan boshpana olish uchun deyarli 1.5 yil davomida Qozog'istonda yurdi. Bugun Haydarov Kanadaning sharqiy qismidagi olis Vankuver shahrida oilasi bilan yashamoqda.
Hayotiga yilgan zarbalar, boshqa hammasi ko'rsatdi, yoqqa borganda hammasini aniqlash. Men yaxshiman desam, yo'q, seni davolashimiz kerak, bir qator kursni o'tasan deb majbur o'tkazishdi. Hozir ham mana endi 3 yil bo'ldi, endi kurs tugatishyapti. Uzoq 10 yillik kurs bor ekan. Reabilitatsiya dedi.
Agar o'zi uchun qadrdon bo'lgan Markaziy Osiyo hududini tark etish qanchalik og'ir bo'lishini bilganida yo'lga chiqishga shoshilmagan bo'lishini, o'z qadrdon O'zbekistonga yaqin joyda turib, har kun lazzatidan bahramand bo'lish mumkinligini aytadi jurnalist.
Ko'nikyapti endi sekin-sekin. Sotsialga ham ozgina ishlayman ham, bo'sh vaqt kunlarim o'sha turk bolalar boshlar bilan ozgina biznes masalasi bor, shular bilan haftasiga 2 kun dam olish kunlari chiqib aralashtiraman.
Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi CPJ ma'lumotlariga ko'ra 2005-yilda Andijonda sodir etilgan ommaviy qirg'inlardan keyin O'zbekiston jurnalistlarni quvg'inga uchratgan eng yomon mamlakatlar o'nligiga kirgan. O'zbekiston 16 nafar jurnalistni quvg'in qilgan mamlakat sifatida jahonda 5-chi o'rinni egallagan edi.
Hurmatli tinglovchi, demak, muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Haydarov Qozog'istonga borish uchun bu davlat vizasini olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w .ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Ilgari xabar berganimizdek, Mo'tabar Tojiboyeva 2009-yilda AQSh Davlat Departamentidan olgan jasoratli ayol mukofotidan voz kechdi. O'zbekistonlik hukumatchi O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro jamiyati rahbari ayni mukofotning Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayevaga berilayotganiga norozilik o'laroq undan voz kechishini e'lon qilgan edi. Roza Otunbayevaga 8 mart kuni jasoratli ayol mukofoti yana shu AQSh Davlat Departamentining o'zida berildi. Bu mukofotga 2009-yilda sazovor bo'lgan Mo'tabar Tojiboyeva, Roza O'tinbayeva bilan bir safda mukofotdosh bo'lishning o'zi va o'zbeklar uchun haqorat ekanini aytib, jasoratli ayol mukofotidan voz kechganini bildirgan edi. Mo'tabar Tojiboyeva Qirg'iziston prezidentini O'shdagi iyun voqealari oldini olib bilmaganlikda, O'shdagi o'zbeklar huquqlari poymol qilinayotganlikda ko'z yumayotganlikda ayblagan. Qirg'iz jamiyatida o'zbek xufoli Mo'tabar Tojiboyevaning prezident Roza O'tinbayevaga AQSh Davlat Departamenti mukofoti berilishiga bildirgan munosabati esa keskin tanqidga uchramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati Mo'tabar Tojiboyevaning bayonoti yuzasidan rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda prezident matbuot xizmati Roza O'tinbayeva bilan birga Amerika safarida bo'lgani uchun bu borada biron bir fikr bildira olmaymiz deyishdi prezident ma'muriyatida. Qirg'iz matbuotida esa prezident O'tinbayevaning jasoratli ayol mukofotini olgani to'g'risida dabdabali maqolalar e'lon qilindi. Biroq qirg'iz gazetalarida o'zbekistonlik huquq himoyachisi O'tinbayevaga mazkur mukofot berilishi munosabati bilan o'z mukofotidan voz kechgani to'g'risidagi xabarlar berilgani yo'q. Ayni paytda Qirg'iziston hududidagi ikkita internet nashr bu borada kichkinagina xabar e'lon qildi. Bu xabarlar qirg'iz internet hududidagi forumlarda qizg'in muhokama qilinyapti. Aytib o'tish lozimki, forumlarda qoldirilayotgan sharhlarning 80%ida Mo'tabar Tojiboyevaning bayonoti qoralangan. Ayrim sharhlarda Tojiboyevani Qirg'izistonga kirishi taqiqlangan shaxslar ro'yxatiga kiritish taklif qilinsa, sharhlarning ko'prog'ida uni iqtibos O'zbekistonga Karimov qo'liga topshirish kerakligi, uni O'zbekiston qamog'ida chiritish lozimligi aytiladi. Bishkeklik taniqli bloger Bektur Iskandarning aytishicha, internet forumlarida paydo bo'layotgan bu kabi bir tomonlama fikrlarni sharhlash murakkab ishdir.
И мне даже, если честно, сложно комментировать, потому что это такая ситуация очень двойственная.
Ростын айтсам, менге бу шархларга фикер билдириш огор, чунки бир томоннинг тарафини олай десанг, иккинчи томон ҳам ўзича ҳақ. Қоралоувчи шархларнинг кўплиги ватанпарварлик ҳиссиётлари билан боғлиқ деб ҳисоблайман, деди Бектур Искандар. Бишкеклик сиёсатшунос Александр Князев қирғиз матбуотининг Мўътабар Тожибоева баёнотига бойкот эълон қилишининг илдизини миллатчиликдан қидиради. Uning fikricha, bugungi Qirg'izistonda qirg'izlar orasida ham, o'zbeklar orasida ham millatchilik tuyg'ulari juda ommalashgan. Siyosatshunos fikricha, mamlakatdagi qirg'iz matbuotida qirg'izlarning, o'zbek matbuotida esa o'zbeklarning buyuk millat ekaniga soya soluvchi har qanday axborotni boykot qilish an'anaga aylanib bormoqda.
Есть национализм и в самом заявлении Тожибоевой. Киргизская сторона заявление Тожибоева воспринимается отрицательно.
Men Tojiboyevaning bayonotida ham millatchilik bor deb hisoblayman. Masala shundaki, Tojiboyevaning bayonoti qirg'izlar tomonidan asosan salbiy, o'zbeklar tomonidan esa asosan ijobiy baholanmoqda. Mana shu faktning o'zi mamlakatimizda ikki millat o'rtasidagi munosabatlarda murakkablik haligacha susaymagani belgisidir, deydi Aleksandr Knyazhev. Huquq himoyachisi To'xtayim Umetaliyev esa Mo'tabar Tojiboyeva Roza O'tinbayevaga ham berilgan mukofotdan voz kechib, yana bir jasorat ko'rsatdi, deb hisoblaydi.
Qaysi batirlik uchun olyapti dejes ochkachki qaysi batirlik uchun
haqiqatni aytishimiz kerak. O'tinbayeva opamiz qaysi jasorati uchun bu mukofotni uyalmay oldi? 7-aprelda yuzlab odamlarni o'q bo'ronida qoldirgani uchunmi? Iyun oyida o'shda yuzlab qirg'iz va o'zbeklarning o'limiga sabab bo'lgani uchunmi? Men O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilgan, o'zbek qamoqda yotgan paytida ham o'z e'tiqodidan voz kechmagan Mo'tabar Tojiboyeva o'z bayonoti bilan yana bir jasorat ko'rsatdi deb hisoblayman, dedi To'xtayim Umetaliyeva. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, qirg'izistonlik bir qator taniqli huquq himoyachilari Mo'tabar Tojiboyeva bayonoti yuzasidan fikr bildirishdan tiyildilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchilar, hurmatli mushtariylar, Ozodlik radiosining internet saytiga Mo'tabar Tojiboyevaning AQSh mukofotidan voz kechganligi haqidagi maqola qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Ravshan ismli muallif yozadi O'shdan. Inshaalloh yaqinda qiz bola ko'raman, shu qizimni ismini Mo'tabarxon deb qo'yaman. Alloh sizdan rozi bo'lsin, butun qirg'izistonlik o'zbeklar sizdan rozi va juda ham xursand bo'ldik, deb yozadi Ravshan. Bahodir ismli muallif yozadi Vodiydan. Baraka toping. Alloh sevgan bandalardan bo'ling, sizdek jasurlar ko'payaversin. Va yana bir boshqa muallifimiz yozadi. Sanjar Norvegiyadan. Opajon, Alloh rozi bo'lsin, sizdan o'zbek xalqi uchun doim bor bo'ling. Umuman juda ham ko'p shartlar Mo'tabar Tojiboyevga minnatdorchilik ruhida yozilgan. Ozodlik radiosi kelayotgan shartlarda siz ham o'z sangizni qoldirishingiz mumkin. Buning uchun internet saytimizga kiring, maqolalarimizni o'qib, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Hozir esa men e'tiboringizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan bir voqealarga qaratmoqchiman. Xorazm Xorazmda o'z joniga qasd qilish holatlari davom etyapti. Bu haqda xabar bergan Najot inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti so'nggi aytaylik yanvar-fevral oylarida Xorazmda 12 ta shunday bir o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganligini aytadi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada shu Najot tashkilotining rahbari Hayitboy aka Yoqubov. Assalomu alaykum.
Oshamingiz xayrli bo'lsin. Salom alaykum.
Hayitboy aka, yaxshimisiz?
Rahmat. Sizlar yaxshimisiz?
Rahmat. Hayitboy aka, mana siz chiqargan, sizning tashkilotingiz chiqargan biz hisobotni o'qib chiqdik. Mana keyingi oylarda, keyingi yillarda umuman Xorazmda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan deyiladi. Jumladan mana 1987-yilda tug'ilgan 24 yoshli Eski Hayot mahallasida yashovchi Muyassar Jumaniyozova o'z joniga qasd qilib o'zini osgan va bunga aytilyaptiki, shu oiladagi kamchiliklar va tanqisliklar sabab bo'lgan deyilyapti. Shundaymi? Shundan boshlasak gapni.
Bu haqiqatan ham to'g'ri. Bu Najot har yilda mana shunaqa ahvollarni o'rganib turadi. Bu yilam biz shu yanvar-fevral oyida yangi yilda bo'lgan narsalarni o'rganib, shu ikkita misol tariqasida shularni yozgan edik. Haqiqatan ham Jumaniyozani uyida shunaqa janjal sodir bo'lgan, o'sha janjalda hatto mahalla komitasi ishtirok qilgan. Bu yerda asosiy narsa bir narsaga borib taqalyaptiki, o'sha kamchiliklar oiladagi er va xotinlar o'rtasidagi farzand bo'lmaganligi uchun janjal kelib chiqqan. Keyin oiladagi boshqalar ham o'sha qizga nisbatan dushman qurishni boshlaganlar. Hatto shu o'z joniga qasd qilishni mahalla komitasiga, uni rahbariga aytsa ham o'shani olib qolish haqida biror bir ish qilmaganlar. Men demoqchimanki, mana ayollar krizis markazlari bor, ayollar bilan shug'ullanadigan o'sha mahalla komitasidagi ayollar bor. Qolaversa uni qomi qarindoshlari bir shularni bir himoya qilishga, o'sha narsadan qaytarishga bir hech qaysi bir qo'l urmagan.
Hayitboy aka, mana yana aytiladiki 22 yoshli shu Eski Hayot mahallasidan Ortiqboy Xudoyberganov o'ziga o'zi o't qo'ygan. Bu juda ham bir hali dahshatli, o'ziga o'z joniga qasd qilishning juda bir dahshatli formasi-ku. Endi mana sizlarning tashkilotlaringiz shu tadqiqot olib boradi. Shu o'z joniga qasd qilishlar o'tgan yilda qanchani tashkil qilgan va buning asosiy sabablari nimada?
O'tgan yilda bu Xorazm viloyati bo'yicha 302 ta o'sha shunaqa narsa sodir bo'lgan, o'z joniga qasd qilishlar, bularning ichida o'zini osib o'lishi, keyin o'ziga o't qo'yishi, turli ximikatlarni iste'mol qilishi natijasida shunaqa narsalar sodir bo'lgan. Bularning hammasini tagida hozirgi paytdagi ishsizlik, uni orqasidan kelib chiqqan ijtimoiy himoya qilish usullari yo'qligi, o'sha daromad yetishmasligi, kambag'alchilik sabab bo'lyapti. Qolaversa o'sha mana turli narsalardan ishlamiz, ayollar, qizlar bilan shug'ullanadigan markazlarning ishlamasligi, oldin bir mustaqillik boshlanayotgan paytda mana bu yaxshi bir nodavlat tashkilotlar vujudga kelganda, ular bilan ishlayotganda yillar o'tishi bilan bu narsalar yo'qolyapti. O'shalar natijasida shu o'z-o'ziga o't qo'yish, joniga qasd qilish narsalar kuchayapti.
Hayitboy aka, mana qo'shni davlatlarda mana shunday holatlarni oldini olishga bag'ishlangan bir seminarlar, anjumanlar bo'ladi. Bir odam yig'ilib maslahat qilishadi, gaplashadi. O'zbekistonda shunday bir nimalar bo'ladimi, tadbirlar o'tkaziladimi? Bir rasmiy hisobot bormi shu haqda?
Bu rasmiy hisobot mana ichki ishlar organlarida shunaqa narsalar olib boriladi, prokuratura tarafidan shunaqa narsalar faqat ro'yxatda qayd qilinadi, lekin shularni oldini olish bo'yicha hech narsa, man shu seminar yoki trening bo'lganligini bilmayman, eshitmaganman ham. Bular bir o'sha men oldinga aytganimda bir ikkita narsa bo'lgandi, mana shu nodavlat tashkilotlari tomonidan shu narsalarni himoya qilish bo'yicha shunga qarshi bir narsalarni ishlab chiqish haqida, lekin bu narsalar ham faqat gapda qolib ketdi. Shu narsalar hamma narsa faqat xo'ja ko'rsinga shuni aytishadi, lekin ularni oldini olish, shularga qarshi biror bir chora qo'llash to'g'risida hech narsa yo'q.
Rahmat Hayit Beyke. Hayit Beyke, rahmat sizga. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Xorazmdagi Najot tashkilotining rahbari Hayitboy Yoqubov bo'ldi. Tashkilot chiqargan hisobotga ko'ra, yanvar-fevral oylarida shu yilning 12 kishi o'z joniga qasd qilgan. O'tgan yil 2010-yilda esa Xorazm viloyatining o'zida 302 nafar shunday bir holat kuzatilgani qayd etiladi. Biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik radiosi. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni xalqaro sahifasini ochamiz. Liviya sharqidagi isyonchi guruhlar Muammar Qaddafiyga tarafdor kuchlarning havo hujumlariga barham berish uchun xalqaro hamjamiyatni parvoz taqiqlangan zona joriy qilish masalasini tezroq hal qilishga chaqirdi. Bugun tongda mamlakat rasmiy televiziyasi orqali so'zlagan Muammar Qaddafi esa agar g'arb davlatlari Liviya uzra parvoz taqiqlangan hududni joriy etsa, bu mamlakat xalqi xalqi qo'liga qurol oladi deb bayonot berdi. Ayni paytda xalqaro jamoatchilik Liviyadagi Qaddafiyga tarafdor va unga qarshi tomonlar o'rtasidagi kurashni to'xtatish urinishlarini davom ettirayotganini aytmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan studiyada Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum yana bir bor aziz tinglovchi. Bugun ertalab Liviya rasmiy televideniyasi orqali so'zlagan Muammar Qaddafi g'arb davlatlarini uning hukumatiga qarshi kurashning oqibatlaridan ogohlantirib, buning natijasida mintaqa hukumatiga hamma xavotir qilib turgan Al-Qoida guruhlari kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu gal Qaddafi aniq tiniq qilib g'arb davlatlariga qarshi Al-Qoida bilan ittifoq tuzish haqida so'zladi va agar g'arb davlatlari Liviya uzra parvoz taqiqlangan hududni joriy etsa, bu mamlakat xalqi qo'liga qurol oladi dedi.
ولكن اذا كان هم يستمروا في مواجهتنا
agar ular g'arb va aqsh bizga qarshi turishda davom etsa unda biz al-qoidaga qarshi kurashib xato qilgan bo'lib chiqamiz u holda biz al-qoida bilan tinchlik sulhini tuzamiz va bin lodinning shimoliy afrikaga oshkora olib kelib u bilan birga shimoliy afrikadan turib o'rta yer dengizi osha g'arb kemalariga qarshi jihod boshlaymiz dedi Muammar Qaddafi rasmiy televideniye orqali chiqqan qilgan chiqishida u bayonotida yana bir karra aqsh fransiya va britaniyani neft zaxiralariga egalik qilish maqsadida liviyaga qarshi fitna qo'zg'ayotganlikda aybladi. G'arb hukumatlarining uning hokimiyatdan ketishi talablariga javoban Qaddafi yana bir karra ketish niyati yo'qligini eslatdi. Meni bo'shatib qo'yadigan lavozimim yo'q. Men lavozimidan ketadigan prezident yoki hukumat rahbari emasman. Men xalqim bilan birga sobit qolaman dedi Muammar Qaddafi 9 mart kungi bayonoti chog'ida. Ayni paytda Liviya sharqidagi isyonchi guruhlar Muammar Qaddafiga tarafdor kuchlarning havo hujumlariga barham berish uchun xalqaro hamjamiyatni parvoz taqiqlangan zona joriy qilish masalasini tezroq hal qilishga chaqirmoqda. Benghazi shahridagi isyonchi guruhlar yetakchisi jumladan hozir bor diplomatik imkoniyatlarni shu masalaga kimga qaratganini ta'kidladi. Shuningdek, Liviyaning bir necha shaharlarida esa Qaddafiga sodiq kuchlar isyonchilarga qarshi raketa va tank hamda harbiy uchqichlar yordamidagi hujumlarni hanuz davom ettirmoqdilar. Keskin janglar Tripoliga yaqin bo'lgan Zaviyah shahrida davom etayotgani haqida xabarlar berildi. Reuters agentligiga so'zlagan shahar ahliga ko'ra, Zaviyahni isyonchi guruhlardan qaytib olish uchun shaharga qarab 50 ta tank olib kirilgan. Ayni paytda hukumat kuchlari Zaviyah shahrining asosiy qismi o'z nazoratiga o'tganini ham aytmoqda. Shuningdek, Raslanov yaqinidagi Binjavod shahrida bo'lgan muxolif kuchlar guruhlariga ham havodan hujum uyushtirilgani aytildi. Qariyb 3 hafta muqaddam boshlangan tartibsizliklardan buyon Liviyada jami 1000 ga yaqin odam o'lgani haqida ma'lumotlar bor. Yevropa ittifoqi tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Strasburg shahrida qilgan chiqishida ittifoq davlatlari bu yerdagi bo'hronni hal qilishda ko'maklashish uchun maxsus gumanitar yordam guruhini jo'natayotganini ma'lum qildi. Ashton xonimga ko'ra, bu guruh to'qnashuvlar natijasida tinch aholi yuz tutayotgan gumanitar bo'hronda odamlarga ko'maklashish va ularni evakuatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Yevropa ittifoqining Muammar Qaddafiga nisbatan tutajak pozitsiyasi haqida so'zlagan Katrin Ashton qisqagina qilib shunday dedi.
We may have brought Gaddafi out of the cold.
Biz Qaddafini xalqaro izolyatsiyadan chiqarishga qaror qilgan edik, ammo hozir uni yana to'liq va aniq tarzda xalqaro izolyatsiyaga solish fursati yetdi, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton. Payshanba kuni ittifoq rasmiylari Liviya masalalarini muhokama qilish uchun yana bir karra yig'ilishi kutilmoqda.
Rahmat Barno, demakki Ozodlik radiosi Liviyada bo'layotgan voqealar jarayonini kuzatib boradi. Shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Marg'ilonlik taniqli islom olimi Abdulhakim Qoraota 13 yoshida vafot etdi. O'zbekistondan tranzit qatnovi uchun to'lov oshirildi. Yamanda politsiya bilan to'qnashuvda bir namoyishchi o'ldi. Liviya harbiylari isyonchilarga hujumni davom ettirmoqda. So'g'da hizbchilikda ayblangan 11 kishi qamaldi. Dushanbe shahrida kuchli portlash sodir bo'ldi. Arab Ligasi Liviya buhroni xususida favqulodda yig'ilish o'tkazadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Suzoq tumanida o'ldirilgan Rossiya fuqarosining oilasi konsullikdan yordam so'ramoqda. 11 fevral oqshomida asli Suzoqlik Ilhomjon Hamroyev Suzoq tumanida otib o'ldirilgan edi. Rossiya fuqarosi bo'lgan Hamroyevning bevasi va 3 farzandi nafaqa ilinjida O'shdagi Rossiya Federatsiyasi bosh konsulligiga ariza bilan murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Basira.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Suzoq tumanidan bo'lgan Ilhomjon Hamroyev 11 yildan buyon Rossiyada qurilishda ishlab kelgan. Uni tanigan mehnat muhojirlardan biri Akmaljonga ko'ra, Suzoqlik bir qancha yoshlar Ilhomjon orqasidan tirikchilik qilib kelgan.
Brigadirlik, prorablik qilardilar. Bu bola men bilganim, faqat Suzoq elini o'sha qo'lda hunari yo'q bolalar shu yerga kelib, hunar bilan ta'minlab, ish bilan ta'minlab, shu ishlatardilar. Shu bir nimada sezonda 40-ta 50-ta Suzoq xalqi shu yerda o'tib bolalarni bilishardi.
Dedi Ilhomjon Hamroyevni tanigan mehnat muhojirlardan biri Akmaljon. 11 fevral kuni otasi betobligi bois Suzoqqa yetib kelgan Ilhomjon juma namozidan so'ng tumandagi sartaroshxonada noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirildi. Uning onasi Xayriniso Hamroyeva o'sha kunni yuraklari ezilib eslaydi.
Taqal o'ldirganda sartaroshxonaga kirib ketgan yerda ikkita bola kirib otib chiqib ketibdi. Ishga bolasi bilan kelinim qoldi-da. Rossiyalik grajdan bo'lishib o'zlari bu yoqqa kam kelardi. O'sha yerlarda nima deyilmo, dadasi organga olib ketib hozir jo'natdiman u bu deb shunaqa niyatlar bilan kelgan ekan. Otgan odamni ko'rganlar bor ekan. Inaka o'shunda taksavatlik qilib biroq olib kelib qo'ygan odam ham bor ekan. Bular qo'lga tushdi deyishdi bizga melisalar. Inakin shunaqa u bola bo'yniga oldi deb bu bolada Toshkentda qo'lga tushdi deyishdi. Bittasi Niyazaliyev Kamoliddin Jamoldinovich edi. Bittasi Niyazaliyev Xayrulla Jaloldinovich ekan. Akukani bollari ekan. Bu o'zi 3 kunmas, 3-4 yildan beri bo'layotgan galva edi.
Dedi otib o'ldirilgan Ilhomjonning onasi. Xayriniso opaga ko'ra o'g'lidan yuqorida tilga olinganlar Rossiyadagi reketdan himoya qilamiz deya pul talab qilgan. Bir necha yil davomida Ilhomjon pul berib turgan. So'nggi yillarda otasi bemor bo'lib 18 kishini boqayotgani sababli pul berishdan bosh tortgan. Shundan so'ng uning Suzoqdagi uyi 2010 yilning may oyida yoqib yuborilgan. Uning o'ziga esa otib o'ldirilishi haqida do'q popsalar ham bo'lgan.
Keyin naki shu bo'yicha kuzga keltirib yana 100 ming pul qilib berasan, 100 ming pul qilib bermasang otib o'ltiramiz deyishdi. Shuman naki 100 ming pul qilib berolmasdan kelganda ham pulni qilib berolmadi. Akukanlarga bular endi bitta katta kompaniya ekan. Buni akasi bor ekan Shamshiddin, Niyazaliyev Shamshiddin Jamoldinovich degan. Shuni melisalar bizga ko'rsatishdi. Bular o'zi Mejdagorodni rozishda yuribdi dedi.
Dedi bolasini yo'qotgan ona. Mazkur jinoiy ish bo'yicha tergovni olib borayotgan Suzoq huquq tartibot idoralari vakillari dastavval axborot berishga rozi bo'lishdi. Biroq keyingi murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan Ilhomjonning bevasi va 3 nafar farzandi Rossiya Federatsiyasining O'shdagi konsul ligiga moddiy yordam so'rab ariza kiritdi. Mazkur konsullikning pressatashisi Aleksey Krasnoshtanov Rossiya fuqarosi Ilhom Hamroyev o'ldirilganligidan xabari yo'qligini bildirdi. Biroq unga ko'ra Rossiya Federatsiyasi fuqarolari vakolatxonadan bir marta beriladigan moddiy yordam olishi mumkin.
Люди обращаются как бы с разными просьбами, и это в том числе входит помощь, которую может оказать загранучреждение.
Odamlar turli iltimoslar bilan murojaat qilishadi. Bunday murojaatlar ham xorijdagi vakolat xona yordam berishi mumkin bo'lgan ro'yxatga kiradi. Biroq konsullik ajratadigan moddiy yordam u qadar ko'p emas va u bir marotaba beriladi xolos. Arizani maxsus guruh ko'rib chiqib, lozim topsagina moddiy yordam ajratadi. Rossiya fuqarolari esa faqat Rossiya Federatsiyasi hududida boquvchisini yo'qotganligi nafaqasini olishi mumkin. Buning uchun o'lgan odam Rossiyada ishlagan bo'lishi lozim. Uning yaqinlari barcha hujjatlarni to'plab, Rossiyadagi ijtimoiy ta'minot organlariga murojaat qilishi kerak, dedi Rossiya Federatsiyasining O'shdagi bosh konsulligi press-attashesi Aleksey Krasnoshtanov. Krasnoshtanovga ko'ra, suzoqda otib o'ldirilgan Ilhom Hamroyev ishi bo'yicha mahalliy huquq tartibot idoralariga bosh konsullik rasmiy murojaatnoma yubormagan. Uning aytishicha, konsullik rasmiy murojaatnomani Rossiya Federatsiyasi prokuraturasining rasmiy so'rovidan so'nggina yoziladi. Ayni paytda Rossiyaning O'shdagi konsulligi xodimlari Ilhom Hamroyev oilasining arizasi bir necha kun ichida ko'rib chiqilishini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Qirg'izistonning Suzoq tumanida o'ldirilgan Rossiya fuqarosining oilasi konsullikdan yordam so'ramoqda. 11 fevral oqshomida asli Suzoqlik Ilhomjon Hamroyev Suzoq tumanida otib o'ldirilgan edi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, bir lavhamiz siz kutyapsiz, hozir tayyor bo'lyapti. Markaziy Osiyoda Sovet davrida keng tarqalgan hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi 10 minglab talabalar va olimlar ustozi nafaqat O'zbekiston, balki butun islom dunyosida tanilgan Marg'ilonlik ulug' olim Abdulhakim Otavosiy vafot etgani to'g'risidagi xabar Ozodlikka 8 mart kuni kechqurun yetib kelgan edi. Ma'lum bo'lishicha Abdulhakim ota shu kuni dafn etilgan. Bu haqdagi lavhalarni biz dasturimizning oxiridan tinglashingiz mumkin. Hozir esa mintaqadan olingan xabarlardan eshitirishimizni davom ettiraman. Tojikistonning Suvot viloyatida 25 imom xatib vazifasidan ozod etildi va kelgusi 7 yil davomida bu vazifalarda ishlamasliklari kerak. Imom xatiblarning vazifasidan ozod qilinganliklarining sabablaridan biri dunyoqarashi bugungi hukumat siyosati talablariga javob bermasligida. Ikkinchidan, bu imomlar xizmat qilgan masjidlarda diniy ekstremistik guruhlar a'zolari toat, ibodat qilingani iddao qilinadi. Tojikiston hukumati huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, 2010 va joriy yil 2 oy davomida mamlakatda taxminan 300 nafar imom xatiblar imtihondan o'tmagan. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Sud viloyat sudidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mahkamaga tortilgan 11 kishining uylari tintuv qilinganda katta miqdorda Hizbut Tahrir partiyasiga oid adabiyotlar va varaqalar topilgan. Bu adabiyotlar orasida Alloh yo'lida o'ldirilgan kishi, Subhi xilofat kitoblari, Shahid bo'lmoq va Karimovning Roza Otumbayevaga tabrik xati kabi varaqalar musodara etilgan. Taqiqlangan partiyaga mansubligi aynanib mahkama tortilganlar 5 yilda 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham borligi aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida 600 nafar erkak ayol Hizb ut-Tahrirga mas'uliyatda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan.
Hurmatli tinglovchi, sal texnik xato bo'ldi, uzr. Alisher muxbirimizning boshqa bir xabarini qo'yib yuboribmiz va imomlar haqidagi lavhani keyingi soatdagi eshitirishda tinglaysiz. Hozir e'tiboringizni Rossiyadagi olingan mana bu qiziq xabarga qaratmoqchiman. Rossiyada Putin saroyi nomini olgan Qora dengiz bo'yida qurilayotgan hashamatli dam olish kompleksi bilan bog'liq shov-shuv davom etmoqda. Qurilishi uchun 1 milliard AQSh dollari sarflangani va Rossiya prezidenti ishlari bo'yicha boshqarmasi rahbariyatining aloqasi borligi aytilayotgan saroyni kuni kecha biznesmen Aleksandr Panamarenko 350 million AQSh dollariga sotib olgani xabar qilindi. Mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Putin saroyining qurilishi Qora dengiz sohilidagi Gelenjik kurortidagi Praskovyevka qishlog'ida 2005-yilda boshlangani aytilmoqda. Qo'riqxona ichida 74 gektar keladigan yerda qurilayotgan saroyda kazino, qishki va yozgi amfiteatr, kichik cherkov, basseynlar, sport inshootlari, vertolyot maydonchasi va boshqa infratuzilmalarni o'z ichiga olishi hech kimga sir bo'lmay qoldi. Ma'lum bo'lishicha, Putin saroyini qurayotgan shirkat unga yaqin hududda uzumzor va yuqori navli vino ishlab chiqarish korxonasini ham barpo etgan. Narxi 1 milliard AQSh dollari turadigan bu dala hovlisi atrofida ommaviy axborot vositalarida ko'tarilgan janjal tufayli Vladimir Putinning Peterburglik do'stlar bilan hamkorlik qiladigan tadbirkor Aleksandr Panamarenko inshootni 350 million AQSh dollariga sotib olgani aytilmoqda. Panamarenkoning o'zi Kommersant gazetasiga bergan intervyusida saroyni sotib olganligini tasdiqlab, buni shoshuv bilan foydalanib, arzon narxda sotib olish imkoni tug'ilgani bilan izohladi. Agarda siz janjaldan qo'rqmasangiz, yaxshi daromad qilishingiz mumkin, deya maqtandi Aleksandr Panamaryov. Gelinjikdagi Putin dachasi haqidagi ma'lumotlar dastlab 2010 yilning oxirlarida Putin yaqin doiralarga aloqasi bo'lgan va Rossiyani tark etgan tadbirkor Sergey Kolesnikovning Washington Postda chop etilgan prezident Medvedevga yo'llangan ochiq xatida keltirilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Sergey Kolesnikov Putinning saroyga bevosita aloqasi bo'lmasa-da, qurilish yuqori davlat tuzilmalari tomonidan nazorat qilib borilayotgani haqida isbot dalillar borligini ta'kidladi. Kolesnikov arzonga sotilganiga qaramasdan Vladimir Putin saroyning haqiqiy egasi bo'lib qolishiga shubha qilmaydi.
Почему я написал именно о дворце? По той причине, что это совершенно конкретное, реальное сооружение, которое можно потрогать. Это не какие-то доли в каких-то
предприятиях. Ну, чем мен Медведевке сарай хақида яздым? Чунки сарай конкрет ва хақиқий иншоат. Бу мавхум молиявий лойихалардаги улушлар эмас. Уни ўз кўзингиз билан бориб кўришингиз мумкин. Қизиғи Saroyni Panamarenko emas, qandaydir Kipr shirkati sotib olgan. Ya'ni saroyni chet elga sotish bilan uni Rossiya qonunchiligi doirasidan chiqarib yuborish ko'rinishmoqda, izlarini yo'qotishmoqda, dedi Sergey Kolesnikov. Uning so'zlariga ko'ra, saroyning oldingi egasi Nikolay Shamalov va hozirgisi Panamarenkolar bosh vazirga yaqin doiralarga aloqadordir. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov hukumat rahbarining Gelinjikdagi saroyga mutlaqo aloqasi yo'qligini bayon qildi. Ayni paytda rus jurnalistlari saroy qurilishiga tegishli hujjatlarga prezident ishlari bo'yicha boshqarma rahbari Vladimir Kozhin imzo qo'yganini aniqlagani ma'lum. Kolesnikovning Putin saroyi haqidagi Medvedevga ochiq xat yo'llashdan ko'p o'tmay, WikiLeaks saytining ruscha analogi Rulix.net veb-sahifasida Gelinjikdagi saroyning fotosuratlari chop etildi. Rossiya bosh vaziriga tegishli ekani aytilayotgan va qirollarga xos dabdabalik bilan qurilgan rezidensiyasi fotosuratlarini chop etgan sayt 2 kun davomida hakerlar hujumiga uchrab, vaqtincha ishdan ham chiqarildi. Saroy qurilishiga Putinning shaxsi bog'langan. Bu mavzuga nafaqat Rossiya, balki ko'plab xorijiy ommaviy axborot vositalarining qiziqishini ham o'ziga tortdi. Jurnalistlar olib borgan tergov natijasida Gelinjik atrofidagi noyob daraxtlar o'sayotgan va shu bois qo'riqxonaga aylantirilgan hududda rus cherkovi patriarxi Kirillga, Krasnodar o'lkasi gubernatori Tkachovga tegishli hashamatli dala hovlilar qurilayotgani ham aniqlandi. Kommersant Dengi gazetasining bosh muharriri Sergey Yakovlev Putin dachasi haqidagi materiallarning chop etilishi tufayli ommaviy axborot vositalarida boshlangan shov-shuv Putinning obro'siga jiddiy putur yetkazishi mumkinligini aytadi. Yetti devor ortidagi sir sarlavhasi ostida gazetada chop etilgan maqolada Rossiya prezidenti va bosh vazirining mamlakat bo'ylab rasman 26 ta qarorgoh borligi qayd etiladi. Sergey Yakovlev bu ma'lumotlar ochiq manbalardan olinganiga qaramasdan Rossiya prezidenti ishlar bo'yicha boshqarma bu ma'lumot davlat siri bo'lgani vajida ochiqlamaganini aytib kelmoqda.
Раз все это попадает в том числе и в репортажи наших замечательных федеральных телеканалов, все эти объекты время от времени с той или иной частотой.
Bu obyektlar haqida vaqt-vaqti bilan federal telekanallarda reportajlar berib boriladi. Bu sir ham emas aslida, lekin 95-yilda qabul qilingan qonunga ko'ra ro'yxatda keltirilgan prezident yoki premyerga tegishli inshootlar haqida ma'lumot berish jinoiy javobgarlikka olib keladi. Eng dahshatlisi, davlat hisobiga noqonuniy qurilishlar ketayotgani haqida ma'lumotlar birin-ketin chop etilayotganiga qaramasdan, na prezident na bosh prokuraturadan munosabat bildirganchi yo'q. Prezident jim o'tiribdimi, prokuratura ham indamaydi, dedi Kommersant Dengi gazetasining bosh muharriri Sergey Yakovlev. Ma'lumotlarga ko'ra, Gelinjik saroyi kimga tegishli ekani, yetti devor ortidagi sirligicha qolayotgani va kompleksning haqiqiy egalari izlarini yo'qotishga urinayotganiga qaramasdan, qurilish hukumatning maxsus inshootlarini barpo etish bilan shug'ullanadigan maxfiy Spetsstroy Rossiya tomonidan olib borilmoqda. Dachani qo'riqlash esa federal qo'riqlash xizmati zimmasiga yuklatilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada Putin saroyi nomini olgan Qora dengiz bo'yida qurilayotgan hashamatli dam olish kompleksi bilan bog'liq shov-shuv davom etmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
<Sessizlik>
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz davom etadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Markaziy Osiyoda Sovet davrida keng tarqalgan hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi 10 minglab toliblar va olimlar ustozi nafaqat O'zbekiston balki butun islom dunyosida tanilgan Marg'ilonlik ulug' olim Abdulhakim Otavosiy vafot etgani to'g'risidagi xabar Ozodlikka 8 mart kuni kechqurun yetib kelgan edi. Ma'lum bo'lishicha Abdulhakim ota shu kuni dafn etilgan. Abdulhakim Qora ota Vosiyevning talabalari qalbi va shuurida va umuman ma'rifat sohasida qoldirgan izi to'g'risidagi hikoyalar oldinda. Avvaliga olim Abdulhakim Qora ota to'g'risida emas, oddiy inson Abdulhakim ota to'g'risida aytkimiz keldi. Shu maqsadda muxbirimiz Sarvar Usmon bergan savollariga Qora akaning 5 farzandidan biri yoshi 53 ga chiqqan Abdusalom aka javob berdi.
Abdulhakim Qora ota har kimga ham nasib qilavermaydigan yoshga yetib vafot etdilar. Shuning uchun u kishining o'g'li bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Keyingi yillarda o'zlarini qanday tutganlar? Bardammidilar?
Keyingi yillar oxirgi yillar ham shu bardam bo'lganlar. Mana shu endi bir qariligini o'zini bir injiqliklarini hisobga olmasa bir kasal bo'lib bir joylardan shikoyat qilmaganlar. Doim tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar. Har kuni shu 5 pora, 10 pora Qur'on o'qirdilar. Haftada bir marta eng kamida qur'onga xatm bo'lardi. Tilovat Qur'on bilan kecha uzilishlarigacha aqllaridan judo bo'lmasa, hushyorlik bilan hammani tanib, hamma oxirgi namozlargacha o'qib, shunaqa ko'z yumdilar dunyodan.
Avlodlari to'g'risida aytsangiz.
Farzandlar biz 5ta biz, 4ta o'g'il, 1ta qiz. Bulardan endi hammamizda 7dan 8dan 9dan farzand bor. Sevaralar bilan qo'shilib 100dan oshib ketamiz endi hozirgi kunda.
Hay. So'nggi yillarda ham talabalari bormidi?
Ha, keyingi yillarda endi u o'sha tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lib qolgandilar. Alohida bir ko'zda ham operatsiyadan keyin xirali paydo bo'lib, o'sha katta Qur'onni xatini ko'radigan bo'lib, mayda kitoblar bilan ishlari bo'lmay qolgan edi keyingi paytda. Endi kelgan ketgan mehmonlarga shu yaxshilikdan gapirib, amr ma'ruf qilib, nahy munkar qilib turardilar.
Abdusalom aka, Qora akadan, dadangizlardan nima meros qoldi sizlarga desam, nima degan bo'lardingiz?
U kishini bizga bergan ta'lim tarbiyalariyu, shu ilmlari qoldi xolos. Xudoni oldiga 10 so'm pul bilan borishga hijolat bo'laman deb hech pul ishlamaganlar. Cho'ntagida pulsiz boryapti Xudoni huzuriga deb. Meros bizga shu hammamiz uylab joylab qo'yganlar o'z vaqtida. Shu oxirgi qolgan meroslari bizga shu ilmlar, ta'lim tarbiyalari, hamma shogirdlar shular meros endi.
Tinglovchimizga shunday tabarruk yoshi kirgan va shunaqa butun jahon taniydigan olim odamni qanaqa ota bo'lgani qiziq bo'lsa kerak-da. Qanaqa ota bo'lgan Qora aka?
Ota bo'lganlarida ham o'sha payg'ambarlarning merosxo'ri bo'lgan olim ota, ustoz ota bo'lganlar. Biz onamiz yoshligimizda o'tib ketib qolganlar. Onalik mehrini ham biz otamizdan olganmiz. Juda mehribon ota bo'lganlar, bo'lganlarida ham juda amallik, farzandlarni juda g'amini yeydigan, shogirdlarga ham farzandlik qaraydigan darajada ota bo'lganlar. Unga ham ustoz edilar, ham ota edilar-da.
Abdusalom aka, ta'ziyaga diniy boshqarmadan Toshkentdan ham birovlar keldimi?
Ha, diniy idora hammalari ta'ziya izhor qilishdi. Muftiy o'zlari safarda ekanlar, noiblari Abdulaziz Mansur kelib, o'zlari tepada turib, rahmatulloh qora akalar kelishdi diniy idora nomidan. Yana boshqa madrasalarimizdan, boshqa masjidlardan imomlar kelishdi. Bir qancha yig'ilishlar o'tkazib, chiroyli xotiralar qilib, janozalarni o'qib berishdi. Qabristonlarga borib qatnashdi hammalari.
Rahmat sizga. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Bardam bo'linglar. Xo'p, rahmat. Xayr.
Abdulhakim Qori otani o'zining ustozi deb biluvchilar 18-asrning oxirida tug'ilib, 21-asrda vafot etgan olim hayotining muttasil ta'qiblar, davomli tazyiqlar ostida o'tganini alohida ta'kidlab o'tdilar. To'g'ri, xudosizlikni bayroq qilib olgan kommunistik tuzumning birinchi nafasidan tortib, o'sal holatigacha guvoh bo'lgan, ulkan hayot yo'lini bosib o'tgan Abdulhakim Qori ota ko'rgan ta'qib va tazyiqlar sobiq Sovet ittifoqidagi boshqa dindorlar boshiga tushgan ko'rgiliklardan oz ham, ko'p ham emas. Shunday bo'lsa-da, Qori aka hayot kitobining eng og'ir sahifalaridan birini ochmoqchimiz. Bu ishda bizga olimning behisob shogirdlaridan biri, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li yordam beradi.
Hakimjon Qori domla og'ir vaqtlarda Sovet ittifoqi atalmish imperiya davrida, dinga qarshi qatag'on yillarida, Stalin davrlarida, eng shu og'ir paytlarda ham o'qib va o'qigan bilgan ilmini talabalariga o'rgatish, o'qitish ishi bilan mashg'ul bo'lib, bu kishini o'sha 37 yillar atrofida o'sha Stalin repressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib, o'sha joylarda til bilmaydi, ularni urf-odatlarini bilmaydi. Hatto shunday bir og'ir holatlar bo'lganki, o'sha joylarda ish yo'q, o'zlari surgun bo'lib borgan. O'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'sha joylarda odamlardan bir o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Abdulhakim Qori otaning katta hayot kitobidagi eng qora varaqlardan bittaginasini shu joyda yopamiz. Surgunlar, qamoqlar Abdulhakim Qori ota hayotida shogirdlarining aytishicha bir necha marta bo'lgan. Lekin shunga qaramay, olim totalitar tuzum sharoitida diniy ta'lim berishning misli ko'rilmagan shaklini topdiki, bu masalaga kengroq to'xtalamiz endi. Abdulhakim Qori ota hujra uslubi asoschisi. Muhojiratda yashayotgan olim Obidxon Qori Nazarov Abdulhakim Qori kashf qilgan uslub to'g'risida mana bunday hikoya qilib berdi.
Agar Qonda va uning qo'shni atrof jumhuriyatlaridagi mana shu ta'lim, islomiy ta'lim tizimi bilan bog'liq holda tahlil qiladigan bo'lsak, u kishi mana shu hujra tizimini birinchi boshlab joriy qilgan inson sifatida qaraladi. Ya'ni ma'lumingizki, Sovet imperiyasi davrida ham musulmonlar tazyiq ostida bo'lishgan, islomiy maktablar, madrasalar yopib tashlangandan keyin musulmonlar yashirin ravishda o'zlarini dinlarini o'rganish va o'rgatishga o'tganlar va bu kishi mana xonadonlar bilan gaplashib musulmon odamlarning uylarida yashirin islomiy maktablar tashkil etganlar. Buni xalqimiz hujra degan nom bilan yaxshi taniydi va bu haqida chet mamlakatlarda, Arabistonda ham ulamolar og'izlarida buni ibrat bo'lib gapirilganini necha bor o'zimiz aytganmiz. Ya'ni hujra tarzidagi maktablar sifatida mana shu O'zbekistonda, O'rta Osiyodagi qo'llangan tajribalarni ular qiziqish bilan o'rganganlarini eshitar edik, ko'rar edik. O'sha hujralarda juda ham ko'p ulamolar ta'lim olib chiqishgan. Mana shu hozirgi kunda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan keksa avlod yoki o'rta yosh avlod desak ham bo'ladi. Shular hammalari mana shu Abdulhakim Qori otamizni shogirdlari sanaladilar. U kishini huzurlariga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni jumhuriyatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, hatto Rossiya va Qafqaz tomonlaridan ham kelib talabalar ta'lim olib ketishar edi.
Hujra faqat sizdan eshitmayapman, boshqa suhbatdoshlarimga ta'rifini keltirdi. Bu nima, unikal hodisami Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun, u xususan o'sha Sovet davri uchun unikal hodisami bu hujra tizimi?
Bu alohida bir hodisa desak bo'ladi, chunki kishidan avvaldagi shu maktab ta'lim tizimi uzilgandan keyin qaytadan tiklanishi, boshlanishi mana shu inson bilan bog'liq deb aytsak bo'ladi. Ya'ni odamlarning xayoliga, ko'pchilikning fikriga bu uslub kelmagan. Insonlar o'zlari yakka tartibda, yakka shaxslar holida dars olishgan, dars berishgan, lekin jamoaviy tarzda, maktab shaklida darslarni yo'lga qo'yish jur'ati mana shu insonga nasib bo'lgan. Bu kishidan keyin juda ham ko'pchilik odamlar bu izdan ketdilar. va mana shunday hujra tashkil qilishga bel bog'lagan odamlardan, masalan, Namanganda G'ulom Qoraka degan kishi bo'lardilar yoki yana boshqa shaxslar. Hozir nomlarini endi eslash qiyin, lekin hamma shaharda mana shunday insonlar keyin Abdulhakim Qora otaga ergashgan holda u kishini rahbarliklari ostida mana shunday maktablarni tashkil qilib, davlatni siyosatidan qo'rqmasdan, o'sha paytda KGB nihoyatda dahshatli bir organ edi, lekin o'shalarni ham zug'umidan cho'chimasdan mana shu ishlarni, ta'lim tarbiyaviy ishlarni ular davom ettirishgan.
Obidxon Qori Nazarov edi. Abdulhakim Qori otadan 60-yillarda tahsil olgan Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li ustozining insoniy sifatlarini eslar ekan, jumladan mana bu gapni aytdi.
Bu kishi o'sha talabalarning ichida yetimlari bo'lsa, yoinki ota-onalari kambag'al bo'ladigan bo'lsa, o'sha bolalarni 3 oy, 4 oyda, 5 oyda o'zini qishlog'iga, uyiga borib kelishlik uchun mashina kiralarigacha berib, yashab turgan joylarida ovqatlarini xabar olib, o'sha joylarga o'sha ahli xayrlarni yordamida, ularga bir dalolat qilib tushuntirishlik yordamida, o'sha unlar, yeydigan guruchlar, yog' go'shtlar, shulargacha xabar olib qo'yib, keyin bu bolalarni o'qitib shunday qilib voyaga yetkazgan.
Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li edi. Abdulhakim Qori ota to'g'risidagi bugungi suhbatlarimiz davomida u kishining aniq yoshini ham surishtirdik. O'g'li Abdusalom akaning aytishicha, olimning pasportida 1897 yilda tug'ilgan deb qayd etilgan. Lekin otam bir necha yil keyinroq, taxminan 1903 yoki 4 yilda tug'ilgan bo'lsalar kerak, dedi Abdusalom aka. Shunday bo'lganda ham Abdulhakim otaning ulkan umr kechirgani shubhasiz. Bu umrning ulkanligi albatta yillar hisobi bilan emas, balki u kishi qoldirib ketgan meros bilan o'lchanadi. Oxiratlari obod bo'lsin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda sizlar bilan uchrashamiz.